Bu suala orduda vəziyyətin monitoringini aparan qrup QHT keçən həftə cavab verdi ki, orduda insan haqları ilə bağlı vəziyyət elədir ki, gənc əsgər bəzən dözməyib erməni tərəfə qaçır. Bu ittihama ordu rəhbərliyi hələ də cavab verməyib. Ancaq yenə də qaranlıq qalır ki, Azərbaycan əsgəri əsirlikdən qayıdanda məhkəmədə niyə bunları demir, əgər bu belədirsə? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Daha bir əsir düşmüş əskərin haqqında cinayət işi açıldı. O, dekabrın əvvəllərində erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşən və dekabrın 23-də geri qaytarılan Vüsal Qaraçayevdir. Hərbi prokurorluqdan bildirirlər ki, əskər dövlətə xəyanətdə və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Bu ittiham sübut olunarsa, əskəri 10 ildən artıq həbs gözləyir. Rəqəmlərə söykənsək, son 2 ildə Azərbaycanda əsir düşən əskərlərin az qala hamısı dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum ediliblər. 2005-ci ildə Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun 3 əskəri əsir düşmüşdü. Müdafiə Nazirliyi onların dumanda yolu azaraq əsir düşdüklərini bildirsə də, onlar geri qaytarıldıqdan sonra dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq 10 ildən artıq müddətə azadlıqdan məhrum edildilər. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər Vüsal Qaracayevi də eyni aqibətin gözlədiyini istisna etmirlər. Təxminən bir il öncə əsir və girov götürülmüş itkin düşənlərlə iş üzrə beynəlxalq işçi qrup Azərbaycanda əsir əskərlərin vətənə qaytarıldıqdan sonra həbsinə etirazını bildirmişdi. Azərbaycan tərəf də buna cavab olaraq rəqəmləri təqdim edir. Son bir neçə ildə azad olunan 1381 əsirdən yalnız 20-si azadlıqdan məhrum edilib. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov.
Belə bir bəyanatla çıxış etdilər ki, yəni bu əsirlər dumana düşüblər və nəticədə əsir düşüb. Vüsal Qaracayevin geri qaytarılması, müxtəlif dilə tutulmaqla geri qaytarılması və ona qarşı ittihamların irəli sürülməsi bu absurddur. Çünki əgər bu yolunu azıbsa, bu düşübsə əsir, buna qarşansa bir dövlət xəyanətinə ittihamların, ondan sonra deməli hərbi isə qaydaların pozulması, yəni bu cür ittihamların nə dərəcədə ağlabatan və düzgün olardı. Yəni rəsmilərin dediyinə görə yolunu azıbsa, bu inzibati formada, yəni ola bilsin cəzalanmalıydı.
Əsirlərin azadlıqdan məhrum edilməsinin rəsmi izahından başqa, mütəxəssislər digər ehtimallarda səsləndirirlər. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzi bugünlərdə ordu ilə bağlı monitoringin nəticəsini açıqlayıb. Mərkəzin direktoru Ələkbər Məmmədovun qənaətincə, əskərlərin həbsini də dövlətə xəyanətlə bağlamaq düz deyil. Bu ordudakı özbaşınalığı sezdirməmək, əskərin əsir düşməsinin səbəbini gizlətmək üçün atılan addımdır. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə, əskərlər hərbi hissədə təhqir olunur, təqib təzyiqə məruz qalırlar. Məsə deyilənlərə onu əlavə edeyim ki, əsir düşmüş əskərin Vüsal Qaraçayevin anası da mətbuata oğlunun hərbi hissədə incidildiyini, fiziki təzyiqlərə məruz qaldığını deyib. Onun sözlərinə görə, oğlu həmin təzyiqlərə dözməyərək qarşı tərəfə keçib. Vüsal Qaraçayev əsir düşdüyü ilk günlərdə isə erməni mənbələri onun könüllü olaraq qarşı tərəfə keçdiyini və əskərin geri qayıtmaq istəmədiyini yazırdılar. Hərbi prokurorluq deyilənlərə heç nə əlavə etmir. Əsir və itkin düşən girov götürülən vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədr müavini Eldar Səmədov deyir ki, təmsil etdiyi qurum əsir və itkinlərin axtarışı geri qaytarılması ilə məşğul olur. Geri qaytarılan əskər Müdafiə Nazirliyinə təhvil verilir. Ona görə də onların niyə əsir düşməsi və ya həbsi ilə bağlı suallara da Müdafiə Nazirliyi aydınlıq gətirməlidir.
Müdafiə mazına təhvil verilir, o, yəni o viza edilmə məsələ deyil, sonraki məsələ.
Eldar Səmədov. Müdafiə Nazirliyindən isə bildirirlər ki, araşdırmanı nazirlik yox, hüquq mühafizə orqanları aparır. Müdafiə Nazirliyinin əsir düşmüş əskərlərinin dövlətə xəyanət etməsi haqqında ittihamları necə qarşılayırsa sualını isə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov çox qısa cavab verdi. Bu, əlbəttə, bizi narahat eləyir, amma bu haqda açıqlama vermirik, söylədi. Mütəxəssislər sona diqqət çəkirlər ki, dövlətə xəyanətdə ittiham olunan əskər kimi ona rəhbərlik eləyən hərbi heyət də cəzalandırılmalıdır. Keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərov da bildirir ki, indiyə dək əsir düşmüş və sonradan haqqında cinayət işi açılmış 20 əskərdən başqa heç bir yüksək rütbəli zabit cəzalandırılmayıb. Elə buna görə də bu işlə maraqlanan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri Vüsal Qaraçayevə qarşı ittihamlara şübhə ilə yanaşırlar. Hərbçilər bir məqama da diqqət çəkirlər ki, əsirin həbs olunması sovetlərdən qalma ənənədir. Ələkbər Məmmədov deyir ki, İraqda hərbi əməliyyatlar aparan ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın və başqa ölkələrin əsir düşən əskərinin sonradan mühakimə olunması faktına rast gəlməyib. Hərçənd ekspertlər bunu da vurğulayırlar ki, əsir düşmüş əskərlə ehtiyatlı davranmaq, onu bir müddət nəzarətdə saxlamaq bütün dövrlərdə və bütün dövlətlərdə normadır. Misal üçün, 90-cı illərin ortasında əsir götürülmüş əskərin Bakı metropolitenində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayış törətməsi faktı unudulmamalıdır. Amma bununla belə, Ələkbər Məmmədov başqa qənaətdədir.
Belə əsirliyin özündə də buna əgər işgəncə verilibsə, bu hansısa bir sir açıbsa, buna görə bu saat məşəl ayağına çəkmək düz deyil. Bu, sübut olunmalıdır ki, məhz dövlət deməli, mənafəyi güdən məxfi bir hansı bir sirri əks tərəfə verilibdir. Nəticədə də o dövlətə deməli, böyük bir zərbə endiribdir və döyüş şəraitində isə bu verilən informasiyadan, məlumatdan düşmən tərəf əks hücuma keçib, şəxsi heyətini kütləvi surətdə məhvinə gətirib çıxarıb. Belə olduqda, yəni bu sübut olunur ki, günahkar kimdir?
Ələkbər Məmmədov əmindir ki, əskər hərbi hissədə təzyiqə məruz qaldığından və bunun üstü açılmasın deyə azadlıqdan məhrum olunur və məqsəd də orduda qulluq eləyənlərin gözünü qorxutmaqdır. Ötən ilin dekabrında Vüsal Qaraçayevdən başqa daha iki əskər əsir düşmüşdü. Onlardan biri geri qaytarılıb, digəri isə hələ də əsirlikdədir. Amma rəsmilər geri qaytarılmış əskərlə bağlı hər hansı məlumat vermirlər.
Şahnaz Bəylər qızı, indi isə iqtisadiyyat və insan haqları haqda Azərbaycanda işıq qaz pulunun necə yığılmasına keçək. Bu, deputatların da narahatlığına səbəb olub. Azərbaycanda xüsusilə regionlarda hansı üsullar tətbiq olunur? Belə yollarla işıq pulu yığmaq düzgündürmü? Məsələn, Culfada dama ağaca bağlayıb işıq pulu tələb ediblər. Və ən əsası, təklif olunan çıxış yolları nədir? Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
Parlamentin yaz sessiyasının ilk icrasında da bu məsələyə toxunuldu. Müxalifətdən olan bir neçə millət vəkilinin dediyindən belə məlum oldu ki, yerlərdə işıq pulunun yığılmasını bu işin icraçıları deyil, polisin müşayiəti ilə məmurlar yerinə yetirirlər. Müsavat deputat qrupundan olan İltizam Ələkbərli işsiz, kasıb insanların işıq pulunu verə bilmədiyi üçün rayonlarda ağla gəlməz tədbirlərə əl atıldığını bildirir. Cənab Ələkbərli deyir ki, bu şəkildə işıq pulu yığılması Sovet dövrünün pambıq yığımını xatırladır. Rayon icra hakimiyyətinin bütün aparatı, ərazi nümayəndələri yanlarında polis işıq pulu yığmaqla məşğuldular. Onun sözlərinə görə adi bir arayış almaq istəyən insanlar məmurları günlərlə gözləməli olurlar. Deputat Pənah Hüseynin sözlərinə görə isə baş verənlərin bazar iqtisadiyyatına heç bir dəxli yoxdur. İşıq pulunu yığmaq üçün hətta kəndlərə də məmurlar təhkim olunublar. Onlar qapı-qapı düşüb əhalidən işıq pulu tələb edirlər.
Hansı bazar iqtisadiyyatından danışırsınız ki, polis vasitəsilə bizim kəndə məsələn mədəniyyət şöbəsinin müdiri təhkim olunubdur. Prokurorluq işçi vasitəsilə, hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə qapı-qapıya düşüb, özü öz xoşlarından düşmür. Bu adamlar da elə biz əziyyət çəkən bir kütlədir. Və icra başçısı, bələdiyyə hamısı pul yığmaqla məşğul. Siz elə bir həddə gətirib çıxarmısınız ki, ölkənin sosial iqtisadi inkişafını idarə edən bir hakimiyyət orqanından pul yığan bir quruma çevrilmişsiniz. Hamı pul yığan quruma çevrilir. Hamı pul yığmaqla məşğuldur. Hamı işıq pulu, qaz pulu, su pulu yığır.
Pənah Hüseynin dediklərinə Sabirabad rayon icra hakimiyyətində İctimai Siyasi Şöbənin müdiri İlham Əskərovun münasibətini öyrəndik. Cənab Əskərov dedi ki, işıq pulunun yığılması ilə bağlı rayonda qərargah yaradılıb. Ancaq bunu icra hakimiyyəti yox, enerji idarəsi yaradıb. Hər 5000 adama bir nəfər nəzarətçi düşür. Onlar sayğacılar üzrə rəqəmlərlə bağlı birinci 10 günlükdə əhaliyə xəbərdarlıq edir, sonra da işıq pulunu yığırlar. Buna nə icra hakimiyyəti, nə də polis qarışır.
Nə bu daxilə icra hakimiyyətinin özünün dərdləri məqərazdır? Yanlışdır, elə bir şey ola bilməz. Bir nəfərdə bir faktı qoysunlar ortaya, nə polis, nə başqa bir qurum, o qarışa bilməz. O necə ola bilər o?
Bununla belə İlham Əskərov deyir ki, fevral ayından sonra Sabirabadda işıq pulu yığımında çox böyük irəliləyişlər olacaq. Çünki bu iş artıq qaydasına salınıb. Sabirabadın Cəngəm və Çiçəkli kəndlərinin sakinləri isə deyir ki, qiymətlər artırılandan sonra işığın verilməsi bir qədər yaxşılaşıb. İşıq pulunun yığımında deyildiyi kimi polis iştirak eləmir. Ancaq bu işi icra edənlərin yanında yerli icra və bələdiyyə nümayəndələri də gəlməyə başlayıblar.
Görüşüş yollara təhkim kimi yerli bələdiyyə nümayəndələridir və bələdiyyə sədri özü də olur. Bir də yerli icra strukturunun işçiləri. Qabaqçı dövrə baxanda indi yaxşı işıq verirlər. Amma pulu ilə əlaqədar biraz bahatlıqdır. İşıq pulu ödəyə bilməyəndə indi kimsə bəlkə haradasa güzəşdə gedirlər, amma ki, bu ödənilməlidir.
Gedikdirəndə narahat edirlər adamı. Təhqir edir, nədə zor işlətmək istəyir. Qiymətlərdən qabaq əlaydı vəziyyət.
Deyirlər ki, işıq pulu deyir. Deyirəm, yoldaşım hələ maaş almayayım. Deyir, Osman, de get dədindən al, qonşudan tap ver.
Kim deyir, bax onu, gələnlər kimlərdir?
İşıq pulu yığan Vüqar.
tək gəlir?
Yox, elə bir bələdiyyədən biri gəlir. Bu da durur qapında. Deyir ki, Osman gəl, pul ver. Şəhid ailəsi yox. Şəhidə deyir ki, qiymət verən yoxdur. Kəsdilə, qoydurayı.
Bir neçə gün əvvəl isə Naxçıvanın, daha dəqiq desək, Culfa rayonunun Bənənyar kənd sakinləri Azadlıq radiosuna bildirmişdilər ki, sayğacda nə yazıldığına məhəl qoyulmadan əhalidən 20 manat işıq pulu tələb olunur. Zərər çəkənlərdən olan kənd sakini Eldəniz Məmmədov deyir ki, hətta işıq pulunu ödəməyən bir neçə nəfəri Culfa rayonu 50-ci polis bölməsinin əməkdaşları bölmənin həyətində ağaca bağlayaraq 6 saata yaxın soyuq havada saxlayıblar. Qiymət artımından sonra işıq pulu yığımı məsələsində vəziyyətin pisləşdiyini düşünənlərin bir qismi isə hesab edir ki, problemi aradan qaldırmaq üçün əhalini yox pul yığanları intizama dəvət etmək lazımdır. Çünki əslində əhali mümkün qədər ödənişləri eləyir. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, pulun ünvanına çatmamasında bu işin icraçıları və məmurlar günahkardılar. Milli Məclis və digər dövlət orqanları bu məsələ ilə vaxtında məşğul olsaydılar, problem aradan qalxardı. Azərenerjidən Akşin Kazımov güman eləyir ki, əgər işıq pulu ödəməyənlər vaxtında qanunla nəzərdə tutulan qaydada cəzalandırılsalar, hər şey yoluna düşəcək. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə belə düşünmür. O deyir ki, islahatları qiymətdə yox, enerji sektorunun strukturlarında aparmaq lazım idi. Əgər hökumət vəziyyəti normallaşdırmaq istəyirsə, bu sahədə dövlətsizləşdirmə aparılmalıdır. Barmekin fəaliyyəti dövründə işlər qaydasına düşmüşdü. Son vaxtlar yığım xeyli yüksəlmişdi. Dövlət yenidən bu işi öz nəzarətinə keçirməklə geriyə addım atdı. İndi bunun zərərini əhali çəkməli olur.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız davam edir. Bir pozuntu olanda jurnalistlər tapıb üzə çıxardır. New Yorkda qərarlaşan Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə bugün hesabat yayıb ki, dünyada jurnalistin İşi son bir ildə bir az da çətinləşib, 2006-cı ildə 55 jurnalist birbaşa öz işi ilə bağlı öldürülüb. Bu, bir il əvvəlkindən 8 nəfər çoxdur. Ancaq bu fərq arta da bilər, çünki 27 jurnalist ölümü də araşdırılır ki, bu onların işi ilə bağlı olub yoxsa yox. Öz işinə görə tutulan jurnalistlər də bir ildə artıb, 134-ə çatıb. Hesabatda daha nələr deyilir, Azərbaycanda vəziyyət son bir ildə necə dəyişib, bütün bunlardan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin bu dəfəki hesabatına görə jurnalistlərin çoxu İraqda həlak olub, 32 nəfər. Tutulanların çoxu Çindədir. Çində keçən il 31 jurnalisti həbs ediblər. Rusiyada 2 jurnalist, Ermənistanda 1, Türkiyədə 1, İranda 1, Azərbaycanda isə 3 jurnalist tutulub. Azərbaycanda 2006-cı ildə jurnalist öldürülməsə də ölümdən qayıdıb. Bunu jurnalistlər özləri deyirlər. Bakıdakı jurnalistlər bir az sonra danışacaq. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında 2006-cı il üçün Azərbaycandan xeyri fakt sadalanır. 2 jurnalistə hücum, müxbirlərin yazılarına görə həbsi, Aynes telekanalının bir müddət bağlanması irad tutulur. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müttəfiqləri ilə birlikdə məhkəmələri jurnalistlərə qarşı istifadə edib. Daxilişlər Naziri Ramil Usubovun adı xüsusi çəkilir. Onun bir ildə 5 jurnalistə qarşı iddia qaldırdığı qeyd olunur. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyir ki, jurnalistləri həbsə atan liderlər çox vaxt beynəlxalq qanunlara uyğun hərəkət elədiklərini, ədalətli məhkəmə prinsiplərinə hörmətlə yanaşdıqlarını deyirlər. Amma komitənin apardığı araşdırma ittihamların əsassız olduğunu göstərir. Joel Simon deyir ki, jurnalistlərin başına gətirilənlər cəmiyyəti məlumatsız qoyur.
Russia and the Philippines and to a certain extent
Rusiyada, Filipində, müəyyən mənada Kolumbiyada cəzasızlıq ümumi səbəbdir. Bu ölkələrdə jurnalistləri cinayətkarlar, kriminal dəstələr öldürür, hökumətin isə qatili tapmağa gücü, bəzən də marağı yoxdur. Və bu, belə ölkələrdə zorakılığın artması üçün mühit yaradır. Bu mühit isə özünü senzuraya şərait yaradır. Nəticədə, ictimaiyyət informasiyadan məhrum olur.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda da Elmar Hüseynovun qatilinin tapılmamasını irad tutur. Cinayətkar cəzasız qalandan sonra Azərbaycanda daha 2 jurnalistə qəddar hücum olduğunu vurğulayır. Mediaforum saytının redaktoru Azər Qaraçənli də hesab edir ki, ölüm olmasa da 2006-cı il jurnalistlər üçün daha ağır keçib.
Qətlin də elə bir addımlığında olub jurnalistlərdən biri, hətta ikisi. Daha çox bizim yol qəzisinin baş redaktoru Bahadin Həziyev, Azadlıq qəzisinin əməkdaşı Fikrət Hüseyniyə də qarşı sui-qəsd olmuşdu. Mənə elə gəlir ki, əgər Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycan jurnalistikasında təzyiqlərin yeni bir mərhələsi idisə, 2006-cı ildə də yeni bir mərhələyə qədəm qoyub, məsələn, Azərbaycanda artıq yazısını şairi qəzetdə, mətbuatda dərc olunan yazılarına görə həbs edirlər. Siz fikir verin ki, artıq Azərbaycanda yazıya görə həbs adiləşir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, təzyiqlər təzyiq eləyənin istədiyi nəticəni verir. Azərbaycanda indi informasiya qıtlığı var.
Başlıca nədən ibarətdir bizim fəaliyyətimizin? Bizim fəaliyyətimizin əsas məqsədi birincisi əhalini məlumatlandırmaqdır. İkincisi əhalinin ictimai strukturlar, dövlət strukturları üzərində nəzarətini təmin eləməkdir. Əgər biz informasiya almaq imkanlarımız getdikcə daralırsa və eyni zamanda tirajlar aşağı düşürsə, hər tərəfli informasiya əhalinin əli çatmışsa, əlbəttə ki, bu özünü göstərir. Bu, ümumiyyətlə, ictimai rəylə manipulyasiya imkanlarını genişləndirir. Bu, ümumiyyətlə, jurnalistikanı bütövlükdə ələ baxan bir struktura çevirmək imkanlarını genişləndirir. Bilirsiniz, biz deməklə ki, Azərbaycanda 3000 kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib, 2000 qəzet qeydiyyatdan keçib, bunun hamısının qiyməti bir qara qəpikdir, əgər onların ümumi tirajı gündə heç olmasa adam başı bir qəzetsə də eləmişsə.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyir ki, repressiv hökumətlər də legitimliyi qazanmaq üçün özlərini demokrat kimi göstərməyə çalışırlar. Bu, mətbuatın azadlığı üçün böyük uğurdur, amma demokratların yeni metodlarını qiymətləndirmək lazımdır. Simon xatırladır ki, artikl 19 jurnalistin məlumat almaq, onu yaymaq haqqını təmin edir. Müharibə zonasında çalışan jurnalistləri isə Cenevrə konvensiyası qoruyur. Amma bunlar get-gedə daha çox sözdə qalır. Joel Simon İraqda 14 jurnalistin Amerika əskərlərinin açdığı atəşdən öldüyünü, atəşin bilərəkdən açılıb açılmadığı təşkilata məlum olmasa da qətillərin araşdırılmadığını, bəzən Amerika rəsmilərinin də Cenevrə konvensiyasını qəribə konvensiya adlandırdığını qeyd edir.
Məlumat almağın bir yolu da kitabdır. Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğu haqda. Paytaxtda az qala yarım milyon adama bir kitab mağazası düşür. Bu azdır, yoxsa çox az? Dünya ilə müqayisədə. Oxucunun kitab problemi var, yoxsa kitabın oxucu problemi, yoxsa hər ikisi? Ülkə Rakif qızı araşdırıb bu məsələni.
Sovet dövründə təkcə Bakıda 137 kitab mağazası olub, indi isə onların sayı barmaqla sayılacaq qədər, cəmi 10 dənədir. Müqayisə üçün deyim ki, hazırda Fransada hər 2000 nəfərə, Amerikada hər 35000, Rusiyada isə hər 50000 nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun araşdırmalarına görə, Azərbaycanda yalnız Bakını götürsək və paytaxtda hazırda 4 milyona yaxın adamın yaşadığını nəzərə alsaq, onda 400000 nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğunun nəticələrini görə elə kitab oxuyanların sayı da çox deyil. Cəmi 10%. Bakı sakinləri ilə mən də söhbətləşdim. Onların arasında hətta sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxuduqlarını unudanlar da var idi. Kimi vaxtın, kimi pulun, kimi də kitab mağazalarının azlığından şikayətləndi.
Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz?
Yadımda deyil. Vaxt azdır, vaxt. İşdən yorğun gəlirəm. Mümkün deyil.
Kitab deməklə oxumuram demək olar axır zamanı. Maddi imkanım vermişsi mən kitab alıb. Köhnə kitablar oxuyuram. Bəşə bir... 1000 dəyə kitab oxumuşam, amma indi təzə kitablardan heç birini oxuya bilmirəm. Gəzisin özün cüzdən alıram.
Axırıncı dəfə kitabı nə vaxt oxumusunuz?
Bir ay bundan öncə.
Kitabları necə əldə edirsiniz? Çətinlik çəkmirsiniz?
Çətinlik çəkmirik. Çəkirik. Mən çəkmirəm. Çəkirik maddi cəhətdən. Çox bahadır. Tələbə özdə. Necə tələbəni qane edə bilər bu boyda kitab?
Adətən aldığınız kitabları nə qədər pul xərcləyirsiniz?
10 şirvan.
Alırıq da oxuyuruq da. Niyə Allah? Kitabsız həyat olar.
Bəs satış mərkəzləri sizi qane edir?
Bir kitab mağazası var ki, Bakıda. Bir iki üç dənə kitab mağazası qalıb. Əvvəllər çox olardı.
Bakının ən məşhur və ən zəngin kitab mağazası Akademik Kitabda da oldum. Mağazanın direktoru Əliağa Cəfərov deyir ki, demək olar hər gün yeni kitablar alırlar. Əgər bir neçə il əvvəl satışda xarici nəşirlər üstünlük təşkil edirdisə, indi yerli nəşirlərin də sayı günü-gündən artır. Hazırda mağazada 30 mindən çox hatta kitab satılır. Amma obrazlı desək, vaxtilə rəflərdə bir saat belə qalmağın həsrətini çəkən bu kitablar indi yerindən tərpətləndə sevinirlər. Mağazanın direktoru bunun səbəblərini də
88-93-cü illər kitab ticarətinin sahəsində ən böyük durğunluq illəri oldu. O dövrdə kitab birbaşa, kitab nəşriyyatı, kitab ticarət birbaşa tənəzzülə getdi. Heç bir inkişaf olmadı, yeni nəşirlər olmadı. Bunu mən birbaşa əlaqələndirirəm. O dövrdə Respublikada kitab nəşrinə, kitab ticarətinin rəhbərliyi edən insanların birbaşa korrupsiyaya qoşulmaqla mən bağlayıram. Bu ildə kitaba olan vurulan zərbənin nəticəsi idi ki, uzun illər Azərbaycan oxucusu kitabdan və kitab mağazalarını iyrəndirdilər. düşünülmüş şəkildə yerləndirdilər və buna görə də kitab hal-hazır ki, gəlib indiki vəziyyətə düşdü.
Mədəniyyətli olmağın iki yolu var, ya kitab oxumaq, ya da intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlarla ünsiyyətdə olmaq. Üçüncü yol yoxdur. Bu sözlər isə Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı Elçin Həsənova aiddir.
Nə o var, nə bu var, nə mədəniyyət ola bilər. Cəmi cümləti vur tut, bir, iki, üç normal kitab dükkanı var burada. Bu, tarixə yazılmalı bir faktdır. İndi kitab dükkanı sökürlər, bir salon tikirlər, nə astroika tikirlər, nə bilim, kafe tikirlər, budur. Bu, minvalla mədəniyyəti qoruyub saxlamaq qeyri-mümkündür.
Kitab mağazalarının və oxucuların sayılarının azlığından təbii ki, həm də müəlliflər və nəşriyyatlar əziyyət çəkirlər. Müəllif kitabını ərsəyə gətirmək üçün sponsor axtarır, pul yığır, sonra da kitabını qoltuğuna vurub satmaq üçün ya mağaza, ya da adam axtarır. Satış şəbəkəsi olmadığından nəşriyyatlara da sifarişlər az tirajla verilir. Adilioğlu nəşriyyatının direktoru Hidayət Əsgərov deyir ki, indi bir kitabdan 500 tiraj sifariş verəndə sevinirik. Halbuki sifariş çox olsa, nəşriyyatların gəliri də artar və satış şəbəkəsini də elə özləri yaradarlar.
Biz sifarişçi ilə işləyirik. Bu nəşriyyatlar bunu haçansa qurtarmalıdır. Tirajlar çox azdır, çünki bazar yoxdur Azərbaycanda. Tirajlar çox olması üçün yayım olmalıdır. Müəllifin cibi hesabına olmamalıdır.
Demək ki, həm də yeni nəşrlərin satış mərkəzlərinə çatdırılması üçün yayım təşkilatı da yoxdur. Akademik kitabın direktoru Əliağa Cəfərovun dili ilə desək, bu işlə məşğul olan təşkilatlar gəlir götürə bilmədiklərini görüb fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Əgər 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq respublika ərazisində kitab yayımı və kitab ticarəti ilə məşğul olan 5 böyük təşkilat var idisə, o təşkilatların 4-ü hal-hazırda demək olar ki, fəaliyyətini dayandırıb, tək akademik kitab yayım idarəsi öz fəaliyyətini hal-hazırda davam elətdirir. Kitab istəyən alan olmadığına görə, kitab mağazaları özünün hətta təsərrüfat xərclərini ödəməyə belə imkanları yox idi. Məcburiyyət qarşısında qalıb kitab mağazaları bir-birinin ardınca bağlandı.
Həm söhbətlərin problemin özü kimi onun həllinin də olduğunu deyirlər. Kitabı oxucuya sevdirmək, kitab mağazalarının sayını artırmaq və kitab yayımını təşkil etmək üçün yeni strukturlu qurum yaradılmalıdır. Əliağa Cəfərov deyir ki, dövlət hər şeydən əvvəl bu sahəyə öz marağını göstərməlidir.
Kitab ticarəti ilə belə adi ticarət növü deyil. Bütün ticarət növlərinə çox fərqlənən bir sahədir. Ümumiyyətlə, bütün dövlətin mənafeyinə xidmət edən ən əsas sahələrdən biri kitab ticarətidir. Kitab nəşriyyatıdır. Buna mütləq dövlət qayğısı lazımdır. Bir dənə əsasdır, dövlətin etdiyi ola bilər ki, köməklər, əsas kömək olur ki, dövlət kitaba qoyulan, məsəl üçün, əlavə dəyər vericisi götürülsə, bu çox böyük kömək olar, kitabın təbliğinə, kitabın nəşrinə, məsələn, kitabın satışına çox böyük kömək eləyə bilər.
Mövcud vəziyyətdən narahat olduğunu deyən Milli Məclisin Mədəniyyət İşləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovun sözlərinə görə, kitab satışı dövlət inhisarından çıxdıqdan sonra bugünkü duruma düşüb. Nizami Cəfərov deyir ki, bu problem indi dövlətin də diqqət mərkəzindədir. Vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə həvalə olunub.
Bu məsələ ilə bağlı biz bir neçə ildir fikirləşirik. Yəni bu ictimai rəydə belə deyim ki, maraq doğuran bir məsələdir. Mən tərəfdarıyam ki, bu məsələlər buraxılsın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ixtiyarına, onlar araşdırmalarını aparsınlar, təhlillərini versinlər ki, biz sabah hər hansı iş